أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهر رقيق الأوزيشن أم الله جل شأنه ولك صلاة السلام على نبيه وصنيك محمد صلى الله عليه وسلم njegove časne porodice, njegove ashabe i sve njegove sledbenike do sudnjega dana. An Ebi Muhammed al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhuma qal hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da ma yuribuke au ma yaribuke ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'nina wal kadiba riba. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithan sahih. Od Ebu Muhammeda al-Hasana, sina Alije ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala anhuma, kaže: zapamtio sam od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem sljedeće riječi: ostavi ono u što sumnjaš, a prihvati se onoga u što ne sumnjaš. Fa inna sidqa tuma'nina, zaista je iskrenost smirenost, a laž je sumnja. Ovaj hadith bilježi imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala i hadith je vjerodostojan. Riječ u hadithu je ribuk ili juribuk prenesena je i sa jednom i na jedan i na drugi način. Znači sa fethom i sa dhammom. Ovaj hadith Allahovog poslanika alaihi salatu wassalam imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala uvrstio je u poglavlje o iskrenosti. Ostavi ono u što sumnjaš. A usput da spomenem samo da je ovaj hadith jedan od 40 haditha koje je imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala uvrstio u svoju poznatu zbirku Al-Arba'un an-Nawawiyyin. Zbog njegovog velikog sadržaja i naravno islamski pravnici kada govore o posebno o poglavljima iz fikha, ovaj hadith nikako ne mogu zaobići, jer on zauzima veliko mjesto u islamu. Ostavi ono u što sumnjaš i drži se onoga u što ne sumnjaš. Fa inna sidqa tuma'nina, zaista je iskrenost smirenost, a laž je sumnja. Islamski učenjaci, rahimahumullahu ta'ala, govoreći o mnogim poglavljima fikha, ovaj hadith su primjenjivali u praksi i na osnovu njega su donosili i šariatska rješenja i uzimali su stavove, zauzimali su stavove koji su bili, da kažemo tako, oprezni. Navest ćemo primjer. Ukoliko čovjek, recimo, sumnja, da li je na njegov lijevi ili desni rukav pala nečistoća? Zna da mu je pala nečistoća, ali se ne sjeća na koji rukav je pala nečistoća. Na lijevi ili na desni. A zna sigurno da je pala nečistoća na jedan od ta dva rukava. I ako opere, recimo, desni rukav, ostaje kod njega određena uznemirenost i nije se smirio zato što postoji mogućnost da je ta nečistoća bila na njegovom lijevom rukavu. U toj situaciji islamski učenjaci kažu da čovjek treba oprati lijevi i desni rukav zato što nije siguran na koji rukav je pala nečistoća. Isti slučaj je i sa situacijom ukoliko čovjek, recimo, sumnja u namazu da li je klanjao dva ili tri rekata, ili sumnja da li je klanjao tri ili četiri rekata. Uzet će da je klanjao manji broj rekata zbog sigurnosti. Ako je, recimo, sumnjao da li je klanjao dva ili tri rekata, uzet će da je klanjao dva rekata i klanjat će treći, eventualno četvrti rekat, zavisi od namaza koji klanja. Uzet će manji broj i nakon toga će učiniti sebi sebi. Zašto je ovo pravilo bitno za čovjeka kao pojedinca? Poslanik alejhi salatu vesselam dalje kaže: fa inna sidqa tuma'nina, zaista je iskrenost, zaista je iskrenost smirenost. Čovjek ukoliko postupi na način da uzme oprezniji stav, stav koji, u kome je on siguran da nije pogriješio, njegovo srce je smireno. Ne osjeća se nimalo uznemireno. A ukoliko uzme za stav koji mu je lakši, osjeća određenu dozu nemira. I kada uradi to djelo, osjeća dozu nemira u tome. Nije se lijepo smirio. I to se dešava sa svakim čovjekom koji ima ispravno i dobro srce. Za razliku od onih koji su hladnokrvni prema dobrim djelima, i njima je sve jedno da li postupio ovako ili onako, njemu to ne igra nikakvu ulogu. Ali oni koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala i kojima je stalo da se približe Allahu dželešanuhu na ispravan način, oni se neće smiriti ako nisu sigurni da su radili ono što je ispravno. Onaj ko govori iskreno i onaj ko postupa u skladu sa iskrenošću, njegovo srce je mirno. Jer nema nesigurnosti u njegovom srcu. On se ne plaši, i ovaj dio haditha je razlog zbog kojeg imam Nevevi rahimahullah ta'ala spomenuo ovaj hadith u ovom poglavlju. Zaista je iskrenost smirenost. Znači, zbog iskrenosti čovjek se osjeća smiren. I čovjek kada kaže nešto iskreno, on apsolutno ne osjeća nikakav nemir u svojoj duši zbog toga što je nešto kazao iskreno. Ne osjeća se uznemiren. Za razliku od čovjeka koji govori laž, koji govori neistinu. Prvi koji sumnja u čovjeka jeste, u onoga ko govori laž, je njegova duša. Njegova duša se osjeća nemirno. Znači, prvi ko sumnja u onoga ko iznosi laž je njegova duša. Ona sama sumnja u njega. I on osjeća sam određenu nesigurnost u svome srcu. Za razliku od onoga ko govori iskreno istinu, on to kaže i apsolutno njegova nutrina je mirna i on se apsolutno ne osjeća uznemirno. A čovjek kada govori laž, on uvijek očekuje, osluškuje, hoće li kojim slučajem nekoga razotkriti. Hoće li mu ljudi vjerovati? Hoće li mu njegov sagovornik povjerovati u ono što on govori? Pa ako posumnja da mu njegov sagovornik neće povjerovati u ono što govori, onda će se on čak i zaklinjati kako bi mu povjerovao ono što on govori. A to je osobina licemjera. Jer oni su ti koji se zaklinju kako bi ljudi povjerovali u ono što oni govori. Iako oni čak kažu riječi kufra, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدِ إِسْلَامِهِ. Zaklinju se. Oni se zaklinju. Iako su kazali riječi kufra i ako su učinili nevjerstvo nakon što su bili muslimani. Oni se zaklinju, oni su skloni zaklinjanju. I to je osobina licemjera. Laž je prvenstveno osobina licemjera. I da ne ponavljamo poznati hadir, znači koji smo već komentarisali, ona tri svojstva, odnosno četiri svojstva licemjera, od kojih je kada govori laži. To je osobina licemjera. A na drugoj strani imamo iskrenost, koja čovjeku daje i sigurnost, i čovjek kada govori iskreno, se osjeća sigurnim i on se osjeća smirenim. I svi ljudi koji osjećaju nemir u svojoj duši, neka znaju da su oni uznemirili svoju dušu. Kako su je uznemirili? Ili su je uznemirili grijesima koje prikrivaju i taje i možda strahuju hoće li neko otkriti? Ili su svoju dušu uznemirili lažima koje iznosi, petljanjima i tome slično? Pa se osjećaju nesigurno. A mi znamo da u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala je smirenost. I svi ljudi koji tragaju za smirenošću neka znaju da je smirenost u spominjanju uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovaj lijek Allah subhanahu wa ta'ala spominje svoje plemenite knjizi pa kaže أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَ إِنُّ الْقُلُوبِ. Zar se spominjanjem Allaha srca ne smiruju? Odnosno, spominjanjem Allaha se srca smiruju. Ko traga za smirenošću neka zna da spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala njegovo srce se smiruje. A šta sve se podrazumijeva pod spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala? Oni koji su samu riječ spominjanja Allaha dželešanu razumijeli skučeno, misle da zikrom, znači zikrom, učenjem određenih zikrova ili virdova, da je to zikr koji se spominje u ovom kuranskom ajetu. Riječ zikr ima veoma široko značenje. Namaz je zikr. Namaz je zikr. Sticanje znanja je zikr. Učenje Kur'ana je zikr. Veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala putem zikrova koji su propisani imaju utemeljenje u svom šerijatu i to je zikr. Znači riječ zikr je puno opširnija od onog skučenog shvatanja da je zikr. Ako čovjek kaže u toku dana 100 puta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ili recimo neki ljudi koji su došli u dodir sa derviškim redovima, pa misle da je zikr, da zikr ima samo to značenje da se ljudi okupi na jedno mjesto i da spominju, da spominje Allah subhanahu wa ta'ala, kao to je zikr. Prvenstveno se misli na zikrove, znači koji su šarijatom utemeljeni, kada su u pitanju dove i zikrovi koji se prenose od Allahovog poslanika, ali i sa usasaram, ali prije svega toga moramo spomenuti da je zikr namaz, znači ko traga za smirenošću, mora znati da treba da klanja 5 dnevnih namaza, da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, onako kako je Allah dželešanu propisao. Susrećete ljude koji su uznemireni, koji vam se jadaju na svoj nemir, koji se ne mogu smiriti i tako dalje, neka znate kako ćete im ukazati na put smirenosti. Prvenstveno, skrenuti pažnju na obožavanje samo Allaha subhanahu wa ta'ala, na pripisivanje sudruga, klanjanje propisanih namaza, slušanje Kur'ana, učenje Kur'ana, sticanje znanja, slušanje predavanja, čitanje islamske literature i tako dalje. To čovjeka vodi u smirenost. Spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, učenjem jutarnjeg zikra, večernjeg zikra, učenjem zikrova koji se praktikuju svakodnevno. Od izlaska na pijacu, putovanja, doba prilikom odlaska na putovanja, doba prilikom ulaska u kuću, izlaska iz kuće, doba ulaska u nužnik, izlaska iz nužnika i tako dalje, tako dalje. Doba prije jela, doba poslije jela i tome slično, znači dove koje se prenose od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I zapamtite, svaki grijeh koji čovjek počini, to je određeni vid nemira u ljudskom srcu. Svaka pokornost koju čovjek učini, to je za čovjeka smirenost i to čovjeku, to je razlogom da se čovjeku ima povećava. Znači svaka pokornost nas približava Allahu subhanahu wa ta'ala, a svako griješenje je razlog nemira, razlog nesigurnosti i tako dalje. Sve što čovjek više griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, sve je nesigurnije. Sve je nesigurnije. Sve što čovjek više obožava Allahu subhanahu wa ta'ala, sve je sigurnije. I nemojmo misliti da Allah subhanahu wa ta'ala bez razloga kaže innama jahša Allahe min ibadih ila ulema. Allaha sa njegovih robova najviše boji učenje. Zašto? Mislimo zbog toga što su oni stekli neke titule, što su diplome pokupili, ne. Zato što najbolje poznaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Najviše se Allah dželešanu boji. Najbolje znaju, najbolje poznaju i Allahovu nagradu i Allahovu kaznu. Najbolje poznaju načine i puteve obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Šeitan im najteže prilazi. I stoga je važno da musliman stalno traga za znanjem, da stalno stiče znanje, da se stalno upoznaje sa propisima vjere, jer to je način da se njegov iman povećava i kroz sticanje znanja, naravno, čovjek se osjeća sve sigurnim i sigurnim. Fa inna sidqa tume'nine, zaista je iskrenost, smirenost. Wal kadhiba riba, a laž je sumnja, laž je nesigurnost. I čovjek kada se god upusti u laž, moramo znati da je nesiguran i da uvijek strahuje od toga hoće li se razotkriti, hoće li biti poniže, kako će se onda mora razmišljati, šta će ponovno slagati da bi se izvukao iz te laži. I tako to ulazi u jedan lanac iz kojeg se teško izvlači. Jer čovjek ako jednom slaže, bit će prinuđen da ponovno mora slagati, da se izvuče iz prve laži. Pa kad slaže još jednom, ako se otkrije, mora još jednom slagati. I tako dalje, sve ga ljudi tjeraju, ganjaju ga, da ga ne tjeraju u ćorsok, kako mi to imamo običaj kazati. Da ga ne dotjeraju do zida, da mora nešto priznati, a to priznanje zna biti i tekako teško. A vjernik naravno treba da bježi od laži, jer to nije osobina vjernika, nego je osobina licemjera i treba da bježi od laži, da bude iskren, makar da ta iskrenost u datom momentu i košta, ali u konačnici iskren čovjek će biti nagrađen kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, a u životu ovom svijetu će biti siguran. Od Ebu Sufjana, Sahra ibn Harra, radijallahu ta'ala, mu se prenosi u onom dugom hadithu o priči o Heraklu, ćemo spomenuti samo dio koji, u kome se spominje iskrenost koju naređuje Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Kada je upitao Sufjana Heraklu, famada je murku, yani nabi sallallahu alejhi ve sellem, šta vam naređuje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Sufjan je rekao, ovo je drugi hadith koji je spomenuo imam Nevevi u ovom pogledu. Kaže, kultu, jakulu urabudullah, kaže Sufjan, prenoseći u priču, pa kaže, rekao sam mu, on nam naređuje, govori nam, obožavajte Allaha, vahdehu vala tušniku bihi šeha. Pogledajte, Ebu Sufjan, u vrijeme kada ga je Herakl ovo pitao, nije bio vjernik, nije vjerovao Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije izokrenuo riječi Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Kad ga je Herakl pitao, toliko su mekanski mušnici, iako su bili mušnici, nisu mogli podnijeti da se od njih prenese laž. Jer je laž toliko prezvena. Mekanski mušnici nisu robovali Allahu subhanahu wa ta'ala na ispravan način, oni su mu pripisivali sudruga. A nisu sebi mogli dozvoliti da se od njih prenese laž. I Sufjan to sam kaže. Da se nisam pobojio da se od mene prenijet laž, on bi nešto ubacio, slavio. Toliko su pazili, zamislite, musliman danas tako lako shvata pitanje laži. A oni bili mušnici i nisu mogli sebi priuštiti taj luksuz da se od njih prenese laž. Boje se protiv poslanika, ne i sada to sada. Ratuju protiv njega na suprotnim stranama i neće prenijeti laž. Jer laž je prezrena i kod ljudi koji ne obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Ona je prezrena osobina. Ona nije pohvalna nikomu. Ta osobina je prezrena kod svih ljudi. Kaže, naređuje nam i govori tačno šta im naređuje Allahu poslanik alejhi selam. Kaže, obožavajte samo Allaha, njega jedino i ništa mu kao sudruga ne pripisujte. Prenosi Heraklu, koji je naravno bio vođa, kršćanski vođa, namjesnik Vizantije, njihov vođa. Ja njemu kažem, obožavajte Allaha jedinog i ništa mu kao sudruga ne pripisuju. Vatruku ma yaqulu abaukum. Kaže, i ostavite ono što vam naređuju vaši očevi. Wa yamuruna bis-sala. Kaže, i naređuje nam da obožavamo Allaha. Zamislite, Herakl nije propustio da njemu kaže, da mu kaže da samo Allaha obožavaju. Nije propustio da mu doda i onu potvrdu čistog tevhida. Kaže, nije rekao, naređuje nam da obožavamo Allaha. I šutio, mogao to kaže. Nego kaže, naređuje nam da samo Allaha obožavamo i da mu ništa kao sudruga ne pripisuje. U potpuni još žehadet. I kaže, naređuje nam da ostavimo ono što nam govori očevi naši, što se prenosi od očeva. I kaže, ovo je muru nabi salah, i naređuje nam namaz. Ovo je sidq, i naređuje nam iskrenost. Vel afa i čednost. Vos sila i održavanje rodbinskih veza. Ovaj hadit, naravno je puno duži hadit, ovaj sam dio hadita bilježe ga Buharija i Muslima. Herakl, velikodostojnik Vizantije, je znao opis Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, u prethodnim objavama. Znao. I kada je čuo da su došli Arapi, on je pozvao tu delegaciju da ih ispita Muhammed a.s. da provjeri znakove poslanstva. I pitao je Herakla neka pitanja kroz čije odgovore kada ih je Herakla dao, on je mogao prepoznati znakove poslanstva. I znao je da je on istinit poslanik. Herakl je mudro postavljao pitanja, Ebu Sufjan mu je davao odgovore na to, a Herakl je bio uvjeren da je on poslanik. Međutim, sama njegova vlast čak se prenosi da je on prvobitno i bio povjerovao i bio rekao da će ga slijediti. Međutim, kada su se usprotivili vojnici, kada se usprotivila vojska na čijem čelu je on bio, onda se on pobojao da neće biti pogubljen i da se je vratio. Rekao je, kada samo sam vas htio ispitati da vidim kako ćete vi na to reagovati. I da je odustao i naravno želja za vlašću, borba za vlašću, želja za tim da ostane na vlasti, bila je presudna da on nije prihvatio islam. A bio je uvjeren da je Muhammed a.s. istina, jer je znao opis u prethodnim objavama. I njima je to bilo poznato, oni su očekivali dolazak Muhammeda a.s. Međutim, pogledajte, nekada ljudi saznaju istinu, ali ostanu na svome nevjerstvu. Znaju da je nešto istina, ali zbog svoje tvrdoglavosti, zbog svoje okrutnosti, ne želje da se promijeni itd. Koštala ih je na ovom svijetu, naravno, tek će na sudnjem danu snositi prave posljedice onoga na čemu su bili. Ebu Sufjan je, kako se prenosi, prihvatio islam nakon u periodu između Sulha na Hudejbi i oslobođenja Mekke. On je jedan od onih kojima je trebalo puno vremena da prihvate islam. I ne zaboravimo da nekada mi u svom davetskom poslu požurujemo rezultate. Očekujemo da se neko promijeni istog trenutka kad sa nama sjedne i kad sa nama porazgovara. Ima onih koji promijenu svoj život u momentu. Ali ima onih kojima treba malo vremena da bi nešto u svom životu promijenio. Jedan od onih kojima je trebalo vremena, iako ga je pozivao malo poslanika, pa ipak nije povjerovao dok nije prošao određeni vremenski period, jeste i sam Ebu Sufjan. Ebu Sufjan, mi znamo da je on predvodio karavanu koju je poslanik s.a.v. htio presresti na dan Bedra, pa je došao do velike bitke na Bedru. I prošlo je toliko godina, znači 10 godina u Mekki, i nekih 6 do 7 godina u Medini, i tek onda prihvatio islam. Naravno, to je 13 godina u Mekki, to je puno, i još 6 godina, odnosno 7, negdje 8 godine je bio oslobođenje Mekki, a prije toga je prihvatio islam. Znači, trebalo mu je toliko godina, oko 20 godina mu je trebalo da prihvati islam. Znači, 20 godina bio je u redovima, oko 20 godina, nešto možda kraće, je bio u redovima mušnika. I nakon toga prihvatio islam, mi danas kažemo, prenosi se da u Sufjan, Sahra ibn Harun, radijallahu ta'ala. Nekad možda rezultate mi sami požurujemo, naravno, želja nam je da se ljudi što prije prihvate islama, ali ne trebamo kloniti duhom i ne trebamo se predavati, ne trebamo kazati, neće se taj nikada promijeniti, nikad on neće, nikad, kakav je on danas. Ne trebamo tako govoriti, nego mi trebamo da radimo svoj posao i da ljudima predočavamo islam, da ih pozivamo, a kada Allah subhanahu wa ta'ala bude odredio da neko svoj život promijeni, tada će promijeniti. A možda je Allah subhanahu wa ta'ala svoje mudrosti i odredio da neki od njih ne prihvate nikad islam, da to sve bude dokaz protiv njih na sudnjem danu i da naravno ne budu imali nikakvog opravdanja kada se vjetno Allah za dešano, ali mi trebamo da ispunimo svoju obavezu. Kaže mu Sufjan da poslanik alejhi selam naređuje čistoću tevhida, da obožavaju samo Allah za dešano i da mu ništa kao sudruga ne pripisuju. I kaže, otrpno je kula babakom, ostavite ono što vam naređuju vaši oče. Ostavite ono što vam naređuju vaši oče. Očeni njihovi, stanovnika Mekke, naređivali su im i govorili su da se trebaju obožavati kipom, da se treba obožavati nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato je poslanik a.s. govorio njima, ostavite ono što vam govore vaši oče. Znači ono što je u suprotnosti sa čistoćom tevhida, to ostavite. Ako vam očevi vaši govore takve stvari, to ostavite. Međutim, ne naređuje im da ostave moralne vrijednosti koje su se nalazile kod njihovih očeva. Ne naređuje im da ostave čednost i poštenje. Ne im poslanik a.s. naređivao da ostave čednost i poštenje zato što to govore njihovi očevi. Ne. Nego ono što im govore njihovi očevi, a kosi se sa objavom. Znači, njihovi očevi su im govorili da se obožava nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ostavite tu. Ali kaže, naređuje nam da klanjamo namaz. Naređuje nam da budemo iskreni. Iskrenost je pohvalna stvar. Bila i kod mekanskih mušlika, ona je pohvalna stvar u islamu. I nije im naredio da ostave iskrenost. Nego te osobine ostaju. I ono što je važno za onoga ko poziva Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru jeste da se ne mora sa svojim sagovornikom razilaziti po svim pitanjima. Možda ćete sresti čovjeka koji ima brojne vrline, koje su vrline i u islamu i koje su vrline i u džahiliju. Imate nekada ljude koji su pošteni, imate ljude koji su darežljivi, koji su dobročinitelji prema porodicama, prema rodbini, prema koji su inače čestiti radnici i tako dalje. To su sve vrline koje se ne trebaju mijenjati, jel tako? Ako čovjek ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala na ispravan način, znači on treba samo to da popravi. Nema potrebe da mijenja sav svoj moral, koji je u stvari moral i onako i onako. I tomu trebamo naglasiti. Ako neko ima neke vrline, slobodno mu naglasite njegove vrline, jer te vrline se nalaze kod njega. Kada mu počnete govoriti da treba nešto u svome životu mijenjati, on kontači, ja sad smaram sve život promijeniti od sebe. Ne mogu ja to, nemam ja živaca, ja sad imam 45 godina, 50, ja sad moram sve mijenjati, ne mogu ja to. Nemam ja više živaca za to. A ne moram stvari, čovjek možda ne klanja na namaz. Jer recimo, klanja neke namaze, ne klanja sve. Znači, ima nekih propusta koje treba da poprati, a on ne treba mijenjati svoje poštenje. On ne treba mijenjati svoje dobročinstvo prema rodbini. Ili čovjek, recimo, ne vidio Allaha subhanahu wa ta'ala, ali je čestit, pošten, dobročinitelj prema porodici i tako dalje. Znači, on ta djela radi, ali kad mu kažem, ako budeš ispravno obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, tvoje dobročinstvo prema roditelji, zato ćeš biti nagrađen. To što si ti dobar prema svojoj porodici, zato ćeš biti nagrađen, to je vrlina. Ali ako obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala, zato ćeš imati nagradu. Ako ne obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala, sva ta tvoja dobra djela će na sudnjem danu biti ništa. To jeste, pokupit ćeš nagradu još na ovom svijetu. Allah će pitati neke od blagodati i sad ti će završiti. I ljudi se na takav način mogu motivirati da promijene nešto u svome životu. A mnogi od njih, vjerujte, misle kada im se kaže da trebaju svoj život promijeniti, misle da mora sve u životu promijeniti. Šta ja sad trebam sve nešto mijenjati? A ja to ne mogu i nemam ja više ni živaca, zato ja sam se istrošio, ja sam se izradio. Ne mogu ja to više podnijeti, ja sam takav, ne mogu ja. Ljudima treba pokazati ono što bi oni trebali popraviti, a ne govoriti im općenito pa da oni misle da trebaju da poprave sve živo u životu, a u stvari ne trebaju svoje vrline da mijenjaju. Poslanik Aleyhissalatu vesselam nije, pogledajte, kod mekanskih mušika, nije mijenjao njihove vrline. Vrline koje postoje kod njih ostaju vrline. Trebaju samo da Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju. A vrline ne trebaju mijenjati. Vrline ostaju vrline i u islamu, ali će za njih samo zbog tog što ih imaju, kada povjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, biti inša Allah ta'ala i nagrađeni. Jer onda džaba, što se kaže, dobro djela zarađuju. Zato što su čestiti, zato što su iskreni, zato će biti nagrađivanje kada povjeruju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala.